Málo ktorá krajina je tak dominantná vo vytrvalostných bežeckých disciplínach ako Keňa, v ktorej vyrastajú tí najlepší na svete. Mnohí z nich, olympijskí šampióni a rekordéri, trénovali v Itene, nenápadnom malom mestečku, ktoré je centrom svetového vytrvalostného behu. Táto téma pritiahla do Kenia aj Peťa Kováča, nášho športového reportéra a behajúceho novinára, ktorý o nej pripravuje celú sériu článkov, no a v maji vyjde aj ako magazín. No a týmto už vítam nášho kolegu Peťa Kováča. Ahoj.
Ahojte chalani a zdravím aj poslucháčov.
No a medzi nami aj športový vedec Matej Vajda. Ahoj.
Pozdravujem všetkých.
Peťo, taká otázka na úvod na teba. Ja si viem predstaviť, že mnohí milovníci behu celý život snívajú o tom, že si jedného dňa môžu pobežať popri Keňanoch. Aký to bol teda pocit pre teba bežať s Keňanmi?
Tak tých príležitostí, takto ja som tam strávil január, teda jeden mesiac tento rok, a to znamená, že tých príležitostí zabehnúť si s Keňanmi bolo mnoho a viacero som aj využil, a pocit to bol... Tam záviselo od toho, že aký išlo tréning. Vedelo to byť veľmi príjemné a také až by som povedal inšpiratívne, ale keď to bol ťažký tréning, alebo z môjho pohľadu ťažký, tak to vedelo byť aj náročné a dovolím si povedať, že je svojím spôsobom aj demotivujúce niekedy.
Takže nebolo to tak, ako to môžeme vidieť na tých fotkách, keď tam prídu vlastne... Neviem, či to môžem povedať, bieli bežci, a vidíme, ak sa tam šťastne usmievajú, že môžu v tých tréningových skupinách chvíľu pôsobiť.
Asi sa usmievajú len kvôli fotke, alebo je možné, že v podstate sa pridali do nejakého naozaj pomalého voľného klusu, čo je asi taká podľa mňa najlepšia forma takého spolužitia s tými Keňanmi bežeckého, ale ak by sa pridali na taký serióznejší tréning, tak som presvedčený, že by sa počas tých úsekov neusmievali.
Dobre, Peťo, ale môžeme to povedať, že ty si minimálne v slovenských podmienkach patríš k tým lepším alebo najlepším vo svojej kategórii. To znamená, že nie si úplný amatér, taký laik, ktorý si chodí zabehať na hradzu 5 alebo 10 kilákov a popri tom sa rozpráva s kamošmi. No a moja otázka tým pádom znie, že aký to bol pre teba pocit s nimi bežať napríklad poprvý raz, čo sa týka tej výkonnosti a ako si s nimi dokázal držať krok, lebo to si môžem ja ako laik myslieť, že dobre, idem na výlet do Kene a chcem si akože dať nejaký ranný výklus s Keňanmi, že je toto vôbec možné?
Je to možné a vlastne umožňuje to tá špecifickosť toho mestečka i ten, ktoré si v úvode predstavil, pretože tam vplyvom rôznych okolností sa v priebehu rokov akoby nakumulovali skupiny bežcov a bežkýň rôznej výkonnostnej úrovne a oni vlastne si tak často neriadene behajú pomedzi domy, polia, a v podstate nie je nikomu zakázané proste sa k ním pridať a nejak buď sa dohodnúť. Niekedy často stačilo proste len mlčky prikývnuť a oni sa usmiali a bežali sme spolu. Ale to hovorím o voľných behoch, ale bežal som aj taký akoby vážnejší tréning, tak povedal by som organizovaný, a tam to bolo pre mňa pomerne náročné. Hovorím hlavne teda o piatkových, oni to nazývajú, že voľné behy, ale pre mňa to vôbec nebolo voľné. Teda ten môj akoby postup bol taký, že prišli sme tam, ja som sa v podstate prvých 10 dní nesnažil púšťať do nejakých náročných tréningov kvôli aklimatizácii, pretože je to tam v tomto smere špecifické, ale na nejaký 10. deň som si povedal, že snáď už akoby som na to pripravený a pridal som sa na taký piatkový, oni to nazývajú voľný beh, ale beží sa tempom 4 minúty na kilometer, ten voľný beh, čo ja som si myslel, že by malo byť v pohode. Oni to bežia štandardne na rovnakej 18-kilometrovej trase. Tak som si vravil, že nejakú desinu, alebo teda takú som mal dohodu s trénerom, že sa budem snažiť nejakú desinu vydržať a nie že vydržať, v podstate si s nimi odbehnúť a na ďalší deň, že pôjdeme ťažký tréning. No ale ukázalo sa, že aj tých 10 kilometrov bolo pre mňa poriadnou výzvou a ten ťažký tréning na druhý deň som potom musel vynechať, lebo som bol z tých 10 kilometrov taký vyčerpaný, že som potreboval oddych.
Možno posluchači sa budú čudovať, že pre tak skúseného bežca výkonnostného bolo 4 km 4 minúty na kilometr náročné, ale možno by si nám mohlo opísať, že v čom je to mesto IT na ten terén okolo špecifický, pretože to nie je naozaj bratislavská hrádza, kde máš komfortnú rovinu a relatívne všetky podmienky dobré.
Tak to bola jedna z vecí, ktorá ma najviac prekvapila, okrem toho, ako to tam vyzerá a aká tam je, dovolím si povedať, že je chudoba, tak to bola jedna z vecí, ktorá ma zaskočila, že na akých cestách oni behajú. To sú skrátka plné cesty, ale netreba si predstavovať nejaké rovné, ako máme, ako povedzme naše utlačené od aut, ale veľmi často tam proste prečnevali kamene a proste hlboké jamy, výmole. A navyše ten terén je pomerne členitý. Je to také cyklistické klasiky nahore a dole. V podstate veľmi málo roviny. A navyše ešte je tam veľmi dôležitý faktor a to je vysoká nadmorská výška. I ten sa nachádza 2400 metrov nad morom, čiže zhruba niekde tesne pod vrcholom Kriváňa ako keby. A tam akože tá nadmorská výška, to športovci dobre vedia, že v podstate komplikuje dýchanie a to behanie nie je také jednoduché, čiže vlastne okrem toho terénu a členitosti tam zohrávala úlohu aj tá nadmorská výška, ktorá akoby komplikovala ten beh a vlastne ona podmienila aj to, prečo som bol v tej aklimatizácii taký opatrný a išiel som na ten prvý taký vážnejší tréning až po 10 dňoch.
Aha, čiže ty keď prídeš, najskôr sa musíš aklimatizovať a sú vôbec povolené nejaké športové aktivity alebo by si mal naozaj že oddychovať, snažiť sa veľa spať a tak?
Je to individuálne a sú športovci, ktorí v podstate prídu a pustia sa prvý deň do tvrdého tréningu alebo je častou chybou, že sa nechajú uniesť tým prostredím. Človek zrazu tam vidí stovky Afričanov behať a je to také, že rád by sa pridal, ale treba byť opatrný. Myslím si, že aj na základe akoby odporúčaní som sa snažil, odporúčaní iných, odporúčaní trénera a dovolím si povedať, že aj na základe vlastnej skúsenosti, lebo mám za sebou pár sústredení na Štrbskom plese alebo bol som raz takto na mesiac aj v Južnej Afrike. Tam je nadmorská výška 1500 metrov, ale aj tam som cítil, že tie prvé dni, keď som prichádzal na prvé sústredenia, tak tie prvé dni tá nadmorská výška bola proste iná a preto som si dával pozor, keďže tuto je to výrazný nepomer v porovnaní so Štrbským plesom alebo s tou spomínanou Južnou Afrikou. Takže ja som sa snažil vlastne byť opatrný na základe odporúčaní a rád iných a takisto som počul veľa príbehov športovcov, ktorí mi rozprávali, že to skrátka prepálili v tej vysokej nadmorskej výške a potom na to doplatili. Skrátka sa pretrenovali a ten efekt toho sústredenia, ktorý by mal toho športovca výkonnostne posunúť, tak bol presne opačný a niektorí aj pol roka, či už to boli bežci, ale aj o cyklistoch som počul, o chodcoch, že ten efekt toho sústredenia bol úplne opačný a pol roka sa v podstate z toho zotavoval.
Áno, ty si dokonca v tom svojom článku spomínal príbeh akéhosi, tuším to bol Švajčiar alebo Rakúšan, ktorý že musel odísť, pretože sa naozaj už necítil dobre.
Áno, to bol jeden z prvých, vlastne v rámci tej aklimatizácie som šiel na proste nejakú prechádzku a stretol som bežca bielej pleti a dali sme sa do reči. Ja tam v tom článku spomínam, že som si nezapamätal jeho meno, lebo nemal nejaké oslnivé výkony, veľmi podobné ako ja, čiže to znamená, že taký akoby lepší hobík a on hovoril, že sa cíti úplne dehydrovaný, akoby taký unavený a predčasne odchádza domov, tam tuším plánoval byť 6 týždňov a odchádzal po 4 týždňoch, že sa proste musí dať dokopy, lebo zrejme v podstate tú aklimatizáciu precenil.
To znamená, že v konečnom dôsledku asi, tak laicky to poviem, zhoršil svoju formu ako zlepšil?
Áno, ja si myslím, že tam závisí od úrovne toho pretrénovania a samozrejme ak je v podstate ak aj ten športovec urobí chybu a má dostatočne akoby skúseného trénera alebo to dostatočne dobre zázemie, tak dokáže sa z toho tak povediac vysekať a možno, že aj profitovať, lebo samozrejme, keď človek veľa odtrénuje, viac ako by v podstate to telo znieslo, tak to telo si tú intenzitu pamätá a niekedy stačí v podstate oddychnúť, dať 1-2 týždne úplný oddych a to telo sa akoby zresetuje a môže to byť stále, akoby stále sa tá situácia dá zachrániť, ak to v podstate neprehnal veľmi, ale vždy to závisí akože od okolnosti, od konkrétneho prípadu.
Ja by som to možno doplnil z pohľadu tej športovej vedy. Ten proces aklimatizácie už u profesionálnych sportovcov je trošku inak vystávaný. Oni neprichádzajú rovno do takej výraznej nadmorskej výšky. Sú tam nejaké kroky od určitých výšok. Napríklad norskí odborníci pripravili smerom k olympijským hrám v Pekingu vôbec ten profil toho, ako vyzerá tá príprava. Oni sa pripravili vo vysokej nadmorskej výške a vlastne stúpali od 1200 metrov až po nejakú tú úroveň, ako je ITEM po 2500 až 3000. A malo to taký ako keby nástup v určitých týždňoch smerom hore a potom smerom dole. To si ale môžu dovoliť profesionálni športovci a tu treba možno odlíšiť to, že aká bola tá tvoja hlavná motivácia ísť do Kene, že či spoznať prostredie, vidieť to tam zažito, alebo budovať tú svoju športovú výkonnosť smerom nahor. Mm-hmm. Ja si myslím, že asi to bude taký kompromis.
Bol to taký mix, ale veľmi dobre si povedal, že v podstate ten proces tej adaptácie na tú vysokú nadmorskú výšku sa v prípade akoby profesionálnych podmienok robí presne takto, že ide sa v podstate do nižšej nadmorskej výšky, telo si na to zvykne a ideálne je v podstate to sústredenie v tej vysokej nadmorskej výške opakovať v určitých cykloch a povedzme, ja neviem, ísť na 3 sústredenia mesačné, povedzme pred olympiádou 3-4, ale to nebolo v mojich možnostiach v kombinácii s prácou a to je vlastne odpoveď, že tá cesta moja do Kene, celé to vzniklo presne na tomto mieste, keď sme bilancovali uplynulý rok v práci, tak v podstate sme rozmýšľali, že čo ďalej a dostali sme nápad, že či by nebola takáto možnosť. Ďakujem vedeniu, že to odkleplo a v podstate som mohol teda na mesiac ísť a samozrejme to zadanie pracovné bolo také, že veľmi benevolentné, že môžem tam ísť na ten mesiac a v podstate trénovať tak, ako by som trénoval, keby som tam na sústredení a popri tom akoby pozorovať, ako prebieha ten kenský bežecký život a ako ten bežecký svet vyzerá. Čiže tá motivácia bola jednak pracovná, ale akože aj v kombinácii s ambíciou zlepšiť sa po tej bežeckej stránke a predovšetkým som akože cieľil na halové majstrovstvá Slovenska, tie mali byť na 25. deň po návrate, čo sa hovorí, že je akoby optimálne časovanie a potom na jar mal byť taký cestný beh, celkom prestížny slovenský na 10 kilometrov, na ktorom sa chcel zúčastniť, ale tam ešte žiaľ v obave z pandémie oni ho tak akoby predčasne zrušili, presunuli na neskôr, takže to ma trocha mrzí, že som si akoby nemohol v takých tých ideálnych podmienkach vyskúšať ten vytrvalostný posun, pretože to vysokohorské sústredenie by malo sa prejaviť hlavne vo vytrvalosti.
Ja neviem, to sa predpokladám aj očakávalo, že to vyhráš, nie? Nie je to prvý raz, čo sa ti to podarilo?
Na 1500 metrov, tam som bol favorit a musím povedať, že nebežalo sa mi dobre. Akoby tam som žiadny nejaký pozitívny efekt sústredenia necítil a bolo to také, že keby som druhý, tak to by som bol dosť sklamaný a akože podarilo sa mi vyhrať, ale ani ten výkon nebol bohviaký. Ale našťastie potom na druhý deň bola 3000 a tam, tým, že je to dlhšie, tak podľa mňa tam už tá Afrika určite niečo zohrala, nejakú úlohu. A tam som bol veľmi rád, že sa mi podarilo vyhrať, lebo tam to bolo veľmi vyrovnané. A navyše vlastne akoby v rámci takej nejakej prípravy na tie majstrovstvá Slovenska som týždeň predtým bežal na mítingu v Maďarsku a tam sa mi podarilo zlepšiť si na tej 3000 osobný rekord takmer o 10 sekúnd. A to je dobrý posun, čiže to som spokojný. A ešte dodám k tej desiatke cestnej, tým, že zrušili Majcichov, tak ja som išiel v rovnakom dátume iné 10-kilometrové preteky, tiež oficiálne certifikované, ale tam zďaleka neboli akoby ideálne podmienky a tiež to bolo členité a fúkal tam vietor a podarilo sa mi bežať tesne za osobným rekordom na 10 kilometrov a bežalo sa mi veľmi dobre a myslím si, že tam bolo neodškriepiteľné, že mi tá Afrika pomohla a ak by sa akoby tá desina bežala v ideálnych podmienkach, tak som presvedčený, že by to bol výrazný osobný rekord, ale tak snáď si to nechávam na neskôr.
Maťo sa hlási, ale ja ešte mám jednu otázku, na ktorú nechcem zabudnúť, že ty si povedal, že je teda neodškriepiteľné, že ti presne v tomto Afrika pomohla, teda v čom konkrétne, keby sme tým laikom mohli povedať, že čo iba ten terén alebo naozaj aj ten vzduch a tak ďalej.
No práve to tým akoby najväčším benefitom toho času vo vysokej nadmorskej výške by malo byť to, že tým, že je tam to dýchanie náročnejšie, tak pre telo to znamená akoby stresovú situáciu a telo, keď to tak akoby laicky opíšem, sa zlakne a povie si, že mám problém, musím s tým niečo robiť a ono v tej akoby v tom stresovom podnete začne vytvárať viac červených krviniek, ktoré uľahčujú alebo majú na starosti transport kyslíka do svalov. A ako náhle sa človek vráti po takomto sústredení do nadmorskej výšky, povedzme na úrovni mora, kde už to dýchanie je o mnoho jednoduchšie a ten kyslík sa transportuje ľahšie, tak v tele sa vplyvom toho sústredenia vytvorilo viac červených krviniek, kyslík sa rýchlejšie transportuje do svalov a v podstate to výrazne napomáha tomu športovému výkonu, hlavne tomu vytrvalostnému. Takže áno, v podstate ten rozmer toho sústredenia, akoby ten praktický benefit mal byť v tomto a myslím si, že sa to naozaj akoby naozaj prejavilo.
Za mňa je veľmi super, že počujeme vlastne športovca, ktorý rozpláva o tejto problematike tak, že naozaj ju ovláda, že nepozná len tak povrchne tie veci, ale naozaj ide do detailu a ja som mal skúsenosť s mnohými tými vytrvalcami, ktorí momentálne sa pohybujú v tej desiatke, že naozaj šlapete si na pety a snažíte sa aj po tej vedomostnej stránke posúvať pred. Z môjho pohľadu je to stav vlastne, že sa zefektívňuje práca toho tela. Hlavne z hľadiska toho vytrvalostného výkonu, to je to prostredie. A teraz za mňa je otázka, že čo ti to prostredie, ale myslím tak, že tie tréningové skupiny, tie tréningové metódy, postupy, naučil si sa niečo nové v tej Kenii, alebo obohatilo ťa to?
Pre mňa to bolo obohacujúce predovšetkým z takého, nie ani športového, ale skôr z takého spoločenského rozmeru, alebo z takého celkového pohľadu na beh a bolo to motivujúce svojím spôsobom, ale akoby na jednej strane motivácia, ale na druhej strane taký návrat do reality, že často ja sa proste, akoby človek tak prepadne tomu odhodlaniu zlepšovať sa, ale v podstate keď som videl, ako to funguje v Kenii a tak mi to prišlo strašne malicherné, že ja sa naháňam za nejakými 31 minútami na 10 kilometrov a to je absolútne bezpredmetné, že či to zabehnem alebo nezabehnem, že naozaj pre mňa je ten beh vyloženie akoby voľnočasovou aktivitou, je to pre radosť a kdežto v Kenii také niečo ako beh v rámci voľného času, v podstate to je absolútne vylúčené a tie motivácie sú úplne iné a o mnoho dôležitejšie.
Aké sú teda tie motivácie?
No, tak v prvom rade Keňanom ide o to, aby si vďaka behu zarobili na lepší život. V podstate tam tá životná úroveň nie je vysoká, stále je to rozvojová krajina tretieho sveta a v podstate predstavím si, že sa narodí malý chlapec, dievča v tejto dedinke Iten a teraz v podstate ju čaká jednoduchý rolnícky život, kedy bude v podstate zo dňa na deň bojovať o to, že či, alebo rozmýšľať nad tým, či bude mať na druhý deň čo jesť. A teraz má možnosti, že sa bude snažiť pracovať, alebo je tu v podstate akoby taký hack v podobe behu. A to je teda príležitosť vďaka behaniu v podstate zlepšiť sa, upozorniť na seba, dostať sa do sveta, dostať sa na väčšie či menšie preteky, skrátka na preteky, kde je príležitosť zarobiť si a radikálne tak akoby môžeme povedať, že zmeniť svoj život v podstate natrvalo, pretože tie zárobky, ktoré oni si potenciálne vedia na tých pretekoch zarobiť, povedzme aj za 10. miesto, sú násobne vyššie ako to, čo sú schopní si v tých podmienkach zarobiť povedzme za mesiac.
Ty si spomínal aj vo svojich textoch, že to ubytovanie je tam relatívne lacné, aj stráva všetky tieto veci, čiže ten život zjavne nemá úplne tú vysokú úroveň.
Mm-hmm. Áno, to stále je to úplne iné, ako sme tu my zvyknutí v Európe a...
No a ja ťa teraz preruším, lebo ja som videl viacero tvojich výborných fotiek, inak odporúčam a teším sa na ne aj v tom magazíne, že ako Ďakujem. To bude vyzerať, keď to spolu zalomíte. Tam sú mnohí tí bežci a bežkyne v značkovom oblečení, aj v teniskách, ktoré mám pocit, že ja si nemôžem dovoliť.
Áno, to vlastne môžem hneď prepojiť, že v podstate človek tam nájde predajňu so značkovým oblečením, ale tá je, ja neviem, keď preženie vyskladaná z konárov alebo z plechu a z veľkej časti je to aj vďaka cudzincom, ktorí v podstate akoby dotujú tú, akoby toto mesto sa rozvíja vďaka veľkému záujmu zahraničných bežcov, ktorí tam občas akoby nejaké veci nechajú, ale najčastejšie je to tak, že v tom Itene je veľká skupina bežcov a je tam určitá pyramída. Sú v podstate začínajúci bežci, akoby takí, ktorí len dúfajú, že sa niekam posunú, ale sú tam aj v podstate elitní bežci, ktorí už majú výkonnosť a možno aj osobnú skúsenosť s pretekmi v zahraničí a veľmi často sú tie preteky naviazané aj na sponzorov. Napríklad konkrétne mi rozprávali takú situáciu, že prišli na preteky a dostali od sponzorov súpravu oblečenia, topánok a v podstate veľa akoby materiálu, ale nepodarilo sa im skončiť v prvej desiatke. Prvá desiatka znamená prize money a tým pádom v podstate oni cestovali do Európy alebo do Ameriky, hej, skrátka na zahraničné preteky z ich pohľadu zbytočne a akoby jediná vec, ktorá im akoby zostáva možnosť zarobiť si, je tie veci, ktoré dostali od sponzorov, posunúť do takýchto mini predajní, ktoré to tam v podstate posúvajú ďalej alebo to v podstate za nejaké symbolické peniaze rozdať, akoby nechať tej komunite, hej. A to je veľmi často cesta pre tých ostatných v podstate začínajúcich alebo chudobnejších bežcov, že sa dostať k značkovému, či už oblečeniu, alebo k značkovej obuvi a oni potom na tých jednoduchých polných cestách a v tom jednoduchom prostredí vyzerajú bežecky, z bežeckého pohľadu, akoby čo sa týka outfitu, naozaj dobre.
Čiže tá hlavná motivácia je vlastne ten ekonomický rozmer tohto, ale keď si sa tam rozprával s ľuďmi, predsa len aj tá Keňa, tým, že tam chodia zahraničné týmy, viem, že Francúzi tam trávia veľa času, to znamená, že priťahuje to pozornosť aj veľkého spektra hobíkov, ktorí tam prichádzajú, míňajú tam relatívne dosť peňazí. Mení sa aj tam ten socioekonomické zázemie a ako to vplýva na tie počty tých bežcov a na to vnímanie?
Ten vplyv zahraničia tam je nesporný, hlavne keď som sa rozprával s niekým, kto tam už žije dlhšiu dobu, tak mi hovoril, že tuto vidíš betónový dom, tuto je proste takáto ja neviem, fabrika alebo takáto predajňa, tuto je bankomat a to tu v podstate pred 5 rokmi, pred 3 rokmi nebolo, že stále sa to mení, pretože chodí tam aj, je to naozaj také lákadlo pre mnoho ľudí zo zahraničia a vďaka tomu si myslím, že sa tá komunita posúva a je to vidieť. V podstate ten prvý dojem je taký šokujúci a človek si povie, že tu je chudoba, spomínal som tie stánky z dreva a plechu, ale v podstate keď človek tam do toho akoby troška dlhšie tam žije, tak naozaj je to síce krajina tretieho sveta, ale zároveň v tom africkom rohu je Keňa presvedčivo najrozvinutejšia a v podstate je tam, ja neviem, 4G internet dostupný, vidíte tam často akože domácich so smartfónmi, čiže tá životná úroveň sa posúva a oni sami hovoria, že je to veľká zásluha toho prílevu alebo toho kapitálu zo zahraničia a to potvrdzuje aj skutočnosť, že keď sme sa potom vybrali párkrát na výlet do takých odľahlejších častí mimo toho Itenu, tak tam naozaj bolo vidieť, že ten život je ešte jednoduchšie, také niečo, že ako smartfón alebo povedzme čo je len elektrika alebo nejaké rádio, tak to by ma tam prekvapilo.
Ja sa vrátim ešte k tej pôvodnej otázke, že v Kenii teda nikto nechodí behávať alebo málo kto asi chodí behávať len tak, že pre radosť, pre zdravie, pre nejakú kondíciu, ako napríklad my tu že v Bratislave alebo teda hoci kde inde.
Áno, to je prakticky vylúčené, aj keď akože budem to spomínať v článkoch. Našiel som pár prípadov, bežcov, ktorí toto presvedčenie vyvracajú, že v podstate sa snažia tam nejak rozbiehať nejaké behanie pre radosť, ale naozaj tá myšlienka, že by mali športovať pre zábavu je z ich pohľadu úplne nelogická a úplne nová. Tam naozaj je to výlučne, akoby ten rozmer je výlučne ekonomický a skutočnosť, ktorá to podľa mňa z veľkej miery potvrdzuje, je, že mnoho prípadov, hlavne v minulosti, bolo takých, že tí bežci povedzme 3 roky, 5 rokov trénovali preto, aby sa dostali do zahraničia, a keď sa im to podarilo a zarobili nejaké peniaze, tak prvé, čo urobili, kúpili si pôdu, postavili si jednoduchý malý dom, kúpili si dobytok a na tej pôde si spravili záhradu a v podstate žili roľníckym životom. To je pre mnohých akoby sen, dostať sa do toho štádia, že si budú môcť kúpiť vlastnú kravu, kozu, ovcu a mať vlastnú záhradu, lebo ako oni hovoria, že to sú easy money, a to poukazuje na to ich nastavenie, že naozaj pre nich je prioritou často tá istota, že na druhý deň budú mať čo jesť, že na druhý deň sa nemusia strachovať, že povedzme, kde budú spať. A vlastne práve toto hospodárstvo, ktoré je tam stále veľmi rozšírené, je toho garanciou, lebo vieš, že proste kráva ti dá mlieko, vieš, že v tej záhrade si niečo dopestuješ, a ešte vlastne tá veľmi dobrá klíma. To bola jedna z vecí, prišli sme v januári a oni tam zvážali kukuricu, a to si vravím, že v januári tam začína leto, a vravím si, že ako je možné, že na začiatku leta proste kukurica by mala byť akoby na konci leta, a povedali mi, že v podstate kukurica tam trikrát za rok dokáže dozrieť, a ten cyklus práve v januári vrcholí. Čiže vlastne v tomto smere to hospodárstvo a to akoby roľníctvo je úplne logické, a preto v podstate je stále také obľúbené. No.
No, ty vo svojom texte takisto v reportáži konkrétne spomínáš, že keď ste si išli zabehať, videli ste, že doslova až masu bežcov, že nejakú stovku alebo možno viac ako 100 bežcov, pravdepodobne to bolo asi všetko Keňania. Takže to sú všetko ľudia, ktorí naozaj, že sú buď profíci, alebo ľudia, ktorí chcú byť profíkmi, alebo si chcú zarobiť tie peniaze, že to naozaj nejde o to zdravie, ale že to sú všetko, že masy ľudí, ktorí si chcú možno až zachrániť životy.
Áno, doslova. Áno, 100 zo 100. To viem z istotou povedať, že ak proste som išiel na spoločný piatkový tréning a bolo tam 100 bežcov, niekedy dokonca bolo 300. Akože ja som ten tréning nestihol, lebo som mal trocha iné tréningy ako brat Mišo, ktorý sa pripravoval na také dlhšie trate, ale on v podstate išiel na tie spoločné tréningy častejšie, a na jednom bolo 300 bežcov, tí Francúzi, ktorých si spomínal, tak oni to tam cez sociálne siete dokumentujú, a to bola naozaj obrovská masa. A to je naozaj, áno, na tú tvoju otázku, Pali, že je to naozaj výlučne skupina bežcov, ktorí to akoby ten beh prevádzkujú preto, aby si zarobili. A vlastne, keď sú to takéto skupinové behy, tak to je väčšinou taká zmeska jednak tých začínajúcich, často sa k ním pridajú nejaké už lepšie skupiny a výnimočne aj profesionáli, aj keď tí väčšinou idú svojou cestou.
No ale také prostredie musí byť nesmierne motivujúce, lebo ja keď si predstavím, že idem niekde po ulici, tak ja žijem v Trnave a vidím nejakých dvoch, troch chalanov, ktorí bežia, zhovárajú sa pri tom, hej, že u nás je ten beh aj taký ten socializačný prvok, nazvieme to, alebo aktivita.
No, presne tak to je, že áno, je to skrátka bežecká kultúra, ktorá tam v podstate nejakým efektom snehovej gule narástla v priebehu posledných, tuším, 4-10 ročí, a stále rastie, a je to určite motivujúce, len práve ako som hovoril, že netreba sa tým nechať úplne strhnúť, pretože ak má človek cieľ nie len objavovať, ale aj akoby dbať na ten svoj vlastný športový progres a na svoj tréningový plán, tak nemôže úplne kopírovať každý tréning a tiež sa musí kontrolovať.
No a pre teba to nebol veľký šok, že si potom prišiel domov a teraz odrazu bežíš sám?
Tak človek sa zresetoval, trochu som videl sneh, to tiež bolo akože, ale tak bol to mesiac samozrejme, ale tak no, proste.
Asi človek, si zvyknutý.
Aha, človek je zvyknutý.
Ja by som na to naviazal a možno prešiel už do tej, takže, že tej tréningovej časti, a ako sa tam trénoval. Tak keď sme tu mali v podcaste Matúša Hujsu, tak veľa ľudí okolo mi hovorilo, že si zapisovalo presne to, čo on beháva a čo spomínal, aké tréningy a ako sa stravuje, a snažili sa to napodobniť. Tak ja si myslím, že teraz je akože dobrý priestor, že poďme si povedať, že ako to tam funguje z hľadiska toho športovania. Už sme prebrali tie socioekonomické témy a tak ďalej, ale trénujú oni? Trénujú tam ako v kluboch, alebo trénujú tam voľne na ulici? Alebo ako funguje ten týždňový režim? Musí niečo načrtol, že v piatok je taký typ tréningu, tak myslím, že môžeme.
Tak začnem tými tréningami, to je veľmi zaujímavé, a akože dovolím si to nazvať spiatočnícke trocha, že oni v podstate majú rokmi zaužívanú tréningovú šablónu, ktorá je akoby ohraničená jedným týždňom a je stále rovnaká. Pondelok je jeden typ tréningu. V tom, ten pondelok nechcem hovoriť konkrétne, lebo tam som si neúplne istý. Ja, čo som odpozoroval, tak väčšinou chodili výbehy do kopca. Ale potom, útorok je intervalový tréning, to je proste sväté pravidlo. V stredu je voľný beh, rozumej ten beh 4 minúty na kilometer. Vo štvrtok je na programe fartlek, to je striedanie rýchlych a pomalých úsekov, povedzme, povie sa na štarte 1-1-1-3, to znamená, že minúta rýchlo, minúta pomaly, alebo 3 minúty rýchlo, minúta pomaly, čiže štvrtok fartlek, v piatok opäť ten dlhý voľný beh 4-minútovým tempom a sobota väčšinou býva tempový beh, náročný, čiže povedzme, ja neviem, 3.30, 3.20, v závislosti od akoby kvality tej tréningovej skupiny. Nedeľa je voľno. Ale skrátka, toto je šablóna, ktorej sa oni držia, v podstate kopce, intervaly, voľný beh, fartlek, voľný beh, tempový beh, voľno. A takto to ide týždeň za týždňom, v podstate generáciami to je zaužívané. A prečo som to nazval takým akoby spiatočníckym, tak skrátka tie odborné tréningové postupy hovoria o tom, že ten tréning by mal byť variabilný a ten cyklus by nemal byť určite týždňový, ale povedzme často aj polročný. Niektorí to dokonca akože preženiem. Olympionici ten cyklus plánujú na 4 roky, akoby nejako v hrubom a tie tréningy sa obmieniajú, je to variabilné. A v Kenii toto troška absentuje. Tak to je taká zaujímavosť, že tie tréningy sú akoby dosť tak šablonizované do toho jedného týždňa. A keď si sa spýtal, že ako to vyzerá s tým trénovaním, tak tam je to tiež individuálne, pretože na vrchole tej pomyselnej pyramídy, o ktorej som hovoril, sú tréningové skupiny pozostávajúce z profesionálov a tie väčšinou majú vlastného trénera a tam už vidíme odklon od tej šablóny, ale čím ideme akoby po tej pyramíde nižšie, tak v podstate o kúsok nižšie sú tréningové skupiny, ktoré síce majú trénera, ale nemajú nejakú spoločnú komunitu. V podstate sú to bežci roztrúsení v tom meste, tam majú na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, ubytovanie a stravu a v podstate majú len dohodnuté, že sa stretnú na určitom mieste a pod vedením toho trénera si trénujú. To je taká tá stredná úroveň a tá najnižšia, to je myslím najzaujímavejšia, to je spojené aj s tými 100 až 300 členými skupinovými behmi. To sú takzvané verejné tréningy, ktoré sú na základe nejakej univerzálnej dohody kvázi, alebo v podstate každý deň dostupné pre každého, majú nejakým špecifickým spôsobom vygenerovaného vedúceho a v podstate je nejaká nepísaná dohoda, že v ten piatok, ktorý som spomínal, je spoločný voľný beh, 18 km na rovnakej trase, štart o 6.20 a toto platí v podstate roky. Stačí tam prísť o 6.20 človek na dohodnuté miesto, čo je križovatka dvoch polných ciest, ničím nie je výnimočná. Človek tam príde a zrazu tam zbada 120 bežcov, zrazu vystúpi z tej skupiny nejaký pán, zahlási niečo v svahilčine, ostatní prikývnú, zapípajú hodinky a beží sa a takto proste z týždeň po týždni a ide sa a takto. Vlastne, a je to akoby priestor pre tých začínajúcich jednak sa zlepšovať, ale jednak v podstate v tej komunite na seba upozorniť, alebo povedzme sa dohodnúť s nejakou skupinou, ktorá už funguje organizovanejšie, že povedzme prídu ku ním na ten útorkový, povedzme, intervalový tréning a ukázať sa v podstate, že majú ten bežecký talent, zaujať nejakého trénera a to je vlastne prvý dielik tej mnohodielnej skladačky na ceste do zahraničia a na ceste k prize money a proste k tým vytúženým peniazom, kvôli ktorým to robia.
Mňa veľmi zaujímalo, ten týždenný režim je nejako nastavený a u vytrvalcov u nás neodškrepiteľný dvojfázový tréning. To znamená trénovať ráno, po obede. Je to aj tam, alebo sa to tak inak vníma?
Opäť je to v závislosti od tréningových skupín. Napríklad tí profesionáli, taká najznámejšia aj pre nás Európanov, to je švajčiarsky bežec Julien Wanders. On prišiel, tuším, pred 10 rokmi, alebo to som si neúplne istý, ale prišiel prvýkrát do Kenia, ostal tam žiť a aj sa v podstate založil si tam rodinu a vlastne okolo neho je koncentrovaná, vystavaná taká profesionálna bežecká skupina aj so silným sponzorom a oni majú dvojfázové tréningy pravidelne. Ale u tých ostatných tréningových skupín tam som mal pocit, že akoby ranný tréning to je pravidlo o 6. alebo 6.20. Medzi 6. a 7. sa proste vybieha. To je ranný tréning a potom tá popoludnejšia fáza, tak tam je to také individuálne. Ja som mal pocit, akoby, že niektorým skupinám to tréner dá dobrovoľne a povie im, povedzme, že choďte bežať hodinu klusať a oni si tú hodinu akoby splnia, ale len tak, aby si tú hodinu splnili a preto často po obede, keď človek stretne niekoho z miestnych bežať, čo v žiadnom prípade nie je taká vysoká pravdepodobnosť ako ráno, tak ide veľmi pomaly, ide voľne a tá druhá fáza tam je, ale takmer je takmer samozrejme, že sa nebude jednať o ťažký tréning.
Keď som sa pripravoval na tento rozhovor, tak som komunikoval s rôznymi bežcami a mi hovorili, že je zaujímavé, že klusajú na úrovni tempa 6 minút na kilometr a tak. Príde mi to porovnanie s tými voľnými behmi, ako si to označil, 4 minúty na kilometr, strašne akože rozdielne. Čím to je? Je to tým, že zvolia tú druhú fázu úplne voľnú z nohy na nohu, alebo...
Áno, to je také jedno moje vysvetlenie a potom to druhé, a to by mohlo byť také pozitívne, že majú akoby dobré vedenie, dobrého trénera, ktorý im to vysvetlí. Lebo ja si myslím, že pri tej každodennej tréningovej záťaži je veľmi dobré, že tie pobednejšie klusy sú pomalé a ako som spomínal, v podstate v tom celom týždni s výnimkou nedele, tam nie je ľahký tréning, lebo ani to štvorkové tempo, čo oni považujú akože za voľný beh ráno v stredu a piatok, to nie je ľahký tréning. Pondelok kopce, útorok to je smrť, intervaly tam, akože to je naozaj náročné a sobota takisto. Čiže ak oni si nájdu čas na tú druhú fázu a idú pomaly, tak ja to rozhodne kvitujem. A naozaj, sú tam aj takí, tohto Vandersa, čo som spomínal, tak jeho sa dá sledovať cez športové aplikácie a oni chodia tie klusy veľmi rýchlo a my si akoby medzi bežcami myslíme, že preto sa v poslednom čase Vandersovi až tak nedarí mať také dobré výsledky ako mal pri štarte tej svojej kariéry, lebo to podľa mňa s tými klusmi preháňa a myslím si, že ak sú tam takí, ktorí chodia klusať pomaly, čo sú, lebo naozaj sa nám po obede stávalo, že sme často aj veľa skupín predbiehali, tak je to len dobre, že proste tie voľné behy sú naozaj voľné.
Zaujímavosťou možno je, spomínali sme intervalové tréningy, tie najčastejšie u nás môžeme vidieť behať ľudí na atletickom ovale a tak ďalej. Predtým si spomínal, že ten terén je tam zvlnený, rozbité cesty, tak kde realizujú tí Keňania alebo tí ľudia, ktorí tam sú, takéto typy tréningov?
To je veľmi, veľmi zaujímavý príbeh okolo tohto, pretože intervalové tréningy sa štandardne aj pre Keňanov behajú na dráhe. Tam fartleky sa behajú v teréne, ale intervalový tréning, to si naozaj dajú záležať, že tam sa ide na dráhu a je to monitorované, ale v Itene, aj keď je to v podstate centrum vytrvalostného behu, tak oni tam nemajú akoby voľne dostupnú atletickú dráhu. Bol tam taký hlinený štadión, Kamariny, legendárny, ale v podstate vláda sľúbila, že ho zrekonštruuje, nabehli tam bagre, rozbili ten štadión a v podstate v polovici tie peniaze sa vyparili, korupcia je tam veľký problém, ale skrátka i ten nemá, oni by boli vďační aj za ten hlinený, ktorý chceli prerobiť na umelý, v polovici to, ako na tartanovi v polovici to zamrzlo. Takže oni za tými intervalovými tréningami dochádzajú buď 15, alebo dokonca 40 kilometrov do jednej dedinky Tambač, alebo do mesta Eldoret, kde je tartanová dráha asi jediná voľne dostupná. Vítanie je jedna, ale je neuveriteľne drahá. No a ešte potom, čiže vlastne buď idú na dráhe, alebo idú na takú špecifickú cestu. V podstate tam asfaltová cesta je veľkou výnimkou, v podstate spája len Iten a Eldoret, ale je tam jedna akoby bočná cesta, zhruba 20-kilometrová kvázi rovina, kde predovšetkým vytrvalci, ktorí sa chcú pripraviť na maratón, polmaratón, skrátka na cestné behy, tak ak nejdu intervalový tréning na dráhe, čo nemôžu vytene, tak chodia, v podstate sa zväzu akoby kúsok do doliny nejakých 15 kilometrov a tam je taká jedna dlhá asfaltka a na nej to chodia behať.
To určite asi posluchači si môžu vyhľadať na internete a keď som sa pripravoval, tak som videl tie fotky aj tých kilometrovníkov a tak a veľmi ma to zaujalo, že je to vlastne jedna, asi jediná asfaltová cesta tam a jeden z mála priestorov, kde naozaj môžu trénovať takéto typy tréningov.
To je taká zaujímavosť naozaj, že v podstate toľko bežcov tam ide a ide do toho aj zo zahraničia do toho ITENu, ale absentuje tam taká základná vec, že keď chce behať človek na asfalte po rovine, tak v podstate má jednu možnosť, jedna z jedna. A je to taká cesta do Mojbenu a áno, sú tam akoby youtuberi, alebo teda jedna taká spoločnosť, ktorá odtiaľ vysiela akoby nejaké tréningy, je to veľmi zaujímavé a tam si človek môže všimnúť, že keď sa beží na asfalte, tak to je takmer výlučne na tej rovine, aby to najviac simulovalo tie podmienky, ktoré ich čakajú na pretekoch, povedzme v Európe. Ale nie je vylúčené ani to, že idú do kopca. To je tiež zaujímavosť, že keď chodia tie sobotné behy, tak niekedy sa proste pustia do doliny a idú, ja neviem, 35 kilometrov stále do hore kopca. A ale to je výnimočné, že keď idú po asfaltke, tak je tam takáto varianta, ale na tých 95% áno, idú na tú jednu rovinu do Mojbenu.
Poďme sa ešte pozhovárať o mýtoch, ktoré sa často hovoria, čo sa týka Keňanov. Tak teda prvý, beh na boso. Zvyknú Keňania behávať na boso, že preto sú takí skvelí?
No, to je asi najväčší mýtus. Videl som tam aj bežcov, aj malé deti, ako behajú na boso, ale tam som naozaj so 100% istotou presvedčený, že to nerobia preto, že by chceli, alebo nebodaj, že by dúfali, že im beh na boso pomôže k nejakým lepším výkonom. To s istotou môžem vylúčiť. Robia to preto, lebo inú možnosť nemajú. Že skrátka tá ekonomická situácia im nedovolí kúpiť si kvalitnú obuv, ale ak by mali tú príležitosť a tie prostriedky, tak som si istý, že už len kvôli tým hrbolatým cestám by si tie odprúžené topánky zaobstarali.
Ja som dokonca asi na žiadnej tvojej fotke, a teda máš ich dosť, nevidel nikoho bežať na boso.
Tak, presne. V podstate, ak niekto beží, tak...
Lebo musí.
Tak má, áno, tak, lebo nemá musí. Mám pár fotiek, ale to bolo vyložené, že ma to proste zaujalo, že konečne niekto bosí, tak som ho naháňal potom. Aby som mal akoby zdokumentované aj to, ale taký človek alebo také dieťa bolo skôr výnimkou.
Hej, jednou z takých ďalších predstav je, že Keňania bežia alebo behávajú vždy a všade. Je to pravda?
To by som tiež netvrdil. Veľa sa hovorí o tom, že behávajú do školy a tam je to tak 50 na 50. Naozaj pri tých raných behoch sme pomerne často stretli malé deti, aj staršie deti, ako sa proste po tých poliach ponáhľali so školskou taškou do školy a bolo vidieť, akože utekajú. Ale keď som sa na to pýtal miestnych a aj z takého nejakého odhadu a pozorovania, bolo jasné, že oni nebežia do školy kvôli športovému výkonu alebo kvôli nejakému potenciálnemu budúcemu úspešnému akoby maratónu alebo čo, ale len preto, lebo chcú prísť na čas, lebo tam sú vraj prísni učitelia a je to skrátka potrebné, aby tým, že tie školy sú často dosť vzdialené od domov, tie domčeky sú roztrúsené po tých poliach, tak mnoho bežcov aj ľudí tam spomínalo, že 4-5 kilometrov dochádzať do školy nebolo nič ojedinelé a to veľmi často akoby aj v súvislosti s tým, že tam je veľa tých domácich prác. Ja si viem predstaviť, že keď sa ráno to dieťa zobudí, tak ešte, ja neviem, sa musí postarať o súrodencov, alebo ja neviem, ísť zobrať vodu a tak. A áno, napojiť dobytok presne a kvôli tomu potom do tej školy nestíha a musí behať. Čiže je pravdou, že mnohým bežcom práve to aktívne detstvo, nútené aktívne detstvo, alebo ten beh do školy dal nejaké bežecké základy, ale že by to bolo preto, aby v podstate od malého veku nejak cielene sa pripravovali na bežeckú kariéru, tak to je takmer vylúčené.
A čo tá genetika naozaj je rozhodujúcim faktorom, čo sa týka úspechu?
Tých faktorov je niekoľko, ale genetika to bola jedna z vecí. Ja som naozaj, v podstate to bola taká základná otázka, ktorá ma zaujímala, keď som išiel do Kene, že prečo sú tí Kenenia takí dobrí, a tá moja najočakávanejšia odpoveď bola práve táto, že majú na to genetické predispozície, pretože niečo som čítal, alebo v podstate medzi bežcami je to taký úzus medzi tými nami, Európanmi, že my sa s nimi nemôžeme porovnávať, lebo oni sú na tom geneticky lepšie, majú lepšie predispozície. Ale...
A čo sú prebač tie genetické predispozície?
To, o čom som čítal a čo som tam naozaj aj videl, je tá ich stavba tela, ktorá predovšetkým, čo sa týka končatín, tak a potvrdzujú to aj výskumy, taká najznámejšia štúdia porovnávala Keňanov s dánskymi chlapcami a Keňania boli síce v priemere o 5 cm nižší, ale mali o 2 cm dlhšie nohy, to znamená, že to torzo mali výrazne menšie a nohy dlhšie, že nohy dlhé sami o sebe nemusia znamenať nejakú výhodu z pohľadu behania alebo ekonomiky behu, ale keď sú naozaj predĺžené v porovnaní so zvyškom tela, tak to môže byť benefit. A naozaj Keniania sú také somatotypy, že nie je to pravidlo, samozrejme netreba mať predstavu, že každý má túto výhodu, ale naozaj majú dlhšie nohy a na tých nohách majú menej, nemajú ich tak osvalené, a to môže znieť ako zdanlivo ako nevýhoda, ale pri vytrvalostnom behu je to veľký benefit, a ja s mojimi veľkými nohami by som vedel o tom rozprávať, že aká to je kotva, pretože to tiež ukazujú výskumy, že noha funguje ako kývadlo, a čím ťažšie závažie logicky je na konci toho kývadla, tak treba viac energie na to, aby sa rozhýbalo. A tie výskumy dokonca, aj keď je to troška staršia štúdia, tuším z roku 2000, ukazujú, že stačí pripevniť na členok 45 gramov, čo je v podstate nič, a už tá spotreba energie stúpne o 1%. Kdežto keby tých 45 gramov, ja neviem, to je polovica banána, že kvázi to dáš do žalúdka, tak to s tvojim výkonom nič nespraví. Ale na tom členku sa už takýto malý hmotnostný rozdiel prejaví, a Keniania majú tú výhodu, že okolo toho lítka ako okolo tej kosti, ktoré majú dlhšie, majú tých svalov menej, a v tomto smere je tá genetika im naklonená. Takisto tá genetika zohráva úlohu v tom, ako sa adaptovali, akým spôsobom im pomáha tá nadmorská výška, ale ešte jedným dýchom dodám, že tá genetika zďaleka nie je jediným faktorom, ale myslím si, že určite je rozdielovým.
Tak ja by som to možno tak zhrnul komplexne, že u Keňanov je vidno, že sú zrastovo nižší, majú nižšiu celkovú telesnú hmotnosť, a na tých periférnych končatinách naozaj majú menšie množstvo svalovej hmoty, špeciálne čo sa týka lítka. Z hľadiska porovnania s tými ostatnými bežcami je to takto. A naozaj, keď človek žije v nadmorskej výške okolo 2500 po generácie, tak predsa len to telo je na tie podmienky výrazne zvyknuté. Mohli sme vidieť prednedávnom film 14 vrcholov, kde bolo vidno, ako jeden nepálsky tím dokázal vyliesť na tých 14 vrcholov za 7 mesiacov, a čo je vlastne z pohľadu napríklad nás Európanov asi nereálne, aby to zvládli v tom režime, akom to oni mali. A presne toto možno badať u tých Keňanov, že tá genetická predispozícia, ktorú oni vlastne majú, je vybudovaná tým prostredím, v ktorom po generácie sú.
Tak áno, je to súhra priaznivých okolností, jednak akoby ten somatotyp, povedzme, že Ázičania sú prirodzene nižší, hej, a takisto v podstate tá konštalácia tých okolností to akoby vyprodukovala tak, že Keniania majú túto predispozíciu. A zaujímavosť akože z tých štúdií je aj s tou nadmorskou výškou, pretože tam je na mieste protiargument, že prečo povedzme ľudia z Himalají, alebo prečo povedzme ľudia z Ant alebo z vyššej nadmorskej výšky nedokážu tak profitovať z tej výhody, čo sme sa bavili ohľadom dýchania. A tam je taká zaujímavosť, že aspoň tie výskumy ukazujú, že kým, čo sa týka Himalají alebo čo sa týka Južnej Ameriky, tak tí ľudia alebo tie komunity v tých vysokých nadmorských výškach už žijú stovky rokov, a tá krv už vplyvom evolúcie sa tak prispôsobila na to prostredie, že že to nie je kompatibilné s nejakým bežeckým progresom. Kdežto v prípade Keňanov ten presun z nižších polvoch do takejto vyššej nadmorskej výšky tých kmeňov, kalenžinov, ktorí sú takí preslavení tými vytrvalostnými úspechmi, nastal zhruba pred 500 rokmi a tá evolúcia, akoby, že, ktorá by rozbila tie výhody prameniace z toho pobytu vo vysokej nadmorskej výšky, tak ešte stále neprebehla a vlastne to je tiež jedna z okolností, ktoré pomáhajú Keňanom, že v podstate tým, že prídu do tej, alebo žijú v tej vysokej nadmorskej výške, tak stále dokážu z nej profitovať v prospech lepšieho vytrvalostného výkonu.
Tak a ešte stále sa nachádzajú v tej nadmorskej výške, ktorá je benefičná. Lebo my z hľadiska športovej vedy vieme, že nie čím viac je najviac, lebo potom by ľudia behali okolo Mont Blancu na vrchole a snažili by sa zlepšiť, ale predsa len tie optimálne podmienky sú niekde okolo tých 2,5 až 3 tisíc metrov nad morom a preto je to benefičné. A jednak aj to podnebie, ako si spomínal, tá teplota relatívne stála počas celého roka. No,
to je myslím si veľké lákadlo, okrem tých takých emocionálnych faktorov, že budem behať s Keňanmi a s najlepšími bežcami na svete, tak to aj iných zahraničných športovcov priťahujú aj tie racionálne faktory a to je jednak tá nadmorská výška, ale aj stabilné počasie, konštantná dĺžka dňa. To je také, že v podstate je to také síce možno monotónne, ale pre toho športovca, ktorý akoby si potrebuje tie podmienky čo najlepšie naplánovať a mali by byť ideálne čo najviac laboratórne, keď to tak preženiem, tak je to svojím spôsobom výhoda.
Áno, lebo tam vlastne to slnko vychádza, zapadá prakticky celý rok, keďže je to na rovníku viac menej rovnako.
To isté, no.
Takže aj ten taký stereotyp, že vstávam so slnkom a zaspávam je o mnoho jednoduchšie ako napríklad u nás na Slovensku, že v zime máme úplne iné podmienky.
A hlavne asi tá teplota. Ja predsa len keď túto decembri pri minus 5 ráno za tmy vybieha, že je to úplne iné ako keď si v tej Keni, v tých šortkách, v tom tielku sa na noc zobudíš, si uvoľnený a ten tréning má ako keby úplne iný feeling.
Ale človek by mohol mať predstavu akože aj z opačného uhla pohľadu, nie len čo sa týka nevýhod zimy, ale aj nevýhod veľkého tepla, tak človek by mohol mať predstavu, že v Afrike pri rovníku na začiatku leta, že sa tam upečie, ale tá nadmorská výška to veľmi pekne koriguje a tá teplota je tam, povedzme, že ráno nejakých 15 a cez deň 25-27, že stále je to znesiteľné a myslím si, že veľmi príjemné. A v podstate je tam obdobie dažďov, obdobie sucha a to obdobie sucha je naozaj veľmi konštantné, že tam tie teploty sú vyvážené, nie je tam veľa dažďa, veľmi príjemne sa tam človek cíti.
Peťo, ešte nám na záver povedz, že kedy zhruba môžeme očakávať ten tvoj magazín?
Tak je to plánované, tuším, niekedy v priebehu mája, ale taký teaser do budúcna možno, že tých príbehov za ten mesiac a nedopovedaných zážitkov sa zistujem, že sa nahromadilo toľko, že to asi sa nebude akoby... Nebude možné to vtesnať len do magazínu a tá ambícia je, keď všetko pôjde podľa plánu, že to akoby nebol posledný pobyt v Kenii a možno z toho bude aj akoby niečo hrubšie, ale tak to sa...
Hej, že nebudeme prekvapiť. Ešte predbiehať, necháme sa prekvapiť.
Tak,
ja ešte chcem na záver upozorniť, že Peťové články už môžeme čítať aj na webe Denníka N. Odporúčam, často sú to také reportážne texty, sú naozaj vynikajúco napísané, čiže takto verejná pochvala pre teba, Peťo. Ďakujeme veľmi pekne, že si bol dnes s nami, veľmi si to vážime a verím, že sa takto stretneme aj ešte niekedy v budúcnosti. Takže ďakujeme a do počutia.
Ja ďakujem za pochvalu a aj za priestor.
Ďakujeme aj tebe, Maťo. Ahoj.
Ahojte.
Do počutia.